Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Intrăm în cea de-a doua oră de program, dragi prieteni, încă 55 de minute cu maestrul, cu violonistul Alexandru Tomescu. Maestre, primim mesaje, vreau să vi le citesc pentru că o să vă placă. Nicolae Mirea ne mulțumește pentru această emisiune. Radu Băcăoanu ne spune că ne ascultă din Singapore. Și doamna Valentina Paraschiv spune: este un privilegiu să ascult emisiunea în care invitat este un artist fascinant și un om de calitate. Respect. Interesante cele două propuneri muzicale. Bucurie să ascult balada interpretată de Alexandru Tomescu. Mulțumesc pentru emisiune. Maestre, vreau să vă întreb ceva. Vreau să ne întoarcem puțin la vioara pe care cântați, Stradivarius Elder Voicu. Ați putea cânta după atâta vreme pe alt instrument?
Da, să știți că, mă rog, în primul rând vreau să le mulțumesc celor care au trimis mesaje pentru cuvintele de apreciere. Înseamnă foarte mult pentru mine. Revenind la întrebare, să știți că asta a fost o preocupare a mea încă din clipa în care am primit vioara, și anume să nu-mi pierd abilitatea de a cânta și pe alt fel de instrumente, pentru că, sigur, cu binele turbișcă și foarte repede. Și de aceea mi s-a părut foarte important să păstrez contactul și cu instrumente moderne, instrumente nou construite și cu altfel de instrumente. Așa că în permanență am cel puțin 2-3 viori așa pe care le schimb între ele, tocmai pentru a-mi menține alert simțul acesta de adaptare. Pentru că niciodată nu poți ști când, nu știu, în mijlocul unui concert, doamne ferește, se poate întâmpla un accident și trebuie să schimbi imediat pe loc vioara cu alta pe care n-ai mai cunoscut-o sau n-ai mai văzut-o niciodată până atunci. Și cânt, de exemplu, și pe o vioară construită de luthierul Silvian Rosu, un luthier stabilit în România după ce a studiat în Franța, și chiar pentru a-mi ușura cumva aceste schimbări, aceste tranziții, chiar l-am rugat să îmi construiesc o vioară exact cu dimensiunile viorii Stradivarius Elder Voicu. Așadar, ele sunt cumva gemene în ceea ce privește dimensiunile, mă rog, nu și sunetul.
Absolut.
Dar un instrument modern vine cu, chiar dacă aparent sunt identice, un instrument modern vine cu un alt tip de abordare, adică alt tip de producere a sunetului, suportă alte presiuni, alte tensiuni pe corzi, deci sunt, v-aș spune, la poli diferiți ai cântatului la vioară. Un instrument italian vechi de 300 de ani tocmai are nevoie de aer, are nevoie de o moliciune a arcușului pentru a putea să respire și pentru a putea să vibreze la întreaga sa capacitate. În clipa în care începi să îl presezi foarte mult, ai pierdut sunetul și l-ai sufocat pur și simplu.
Maestre, vreau să vă mai întreb ceva. De ce nu ați rămas în străinătate?
Pentru că eu cred că România...
Pentru că sunt violoniști mari care au rămas în străinătate. Remus Azoiță este un exemplu. Cântă la
Da, sunt numeroși violoniști români care s-au stabilit în străinătate, este adevărat. Dar mi-am zis că aici în România sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut, foarte multe lucruri de construit. Plus că din oricâte locuri frumoase, fascinante ar fi pe fața pământului acesta, totuși este unul singur pe care îl poți numi acasă. Și dacă în urmă cu aproape 20 și ceva de ani, 25 de ani am decis să vin în România după ce am studiat în străinătate, uh-huh, să știți că nu am regretat nicio clipă această decizie și îmi dau seama că a fost și mai este în continuare încă foarte, foarte mult de lucru aici pe piața muzicală din România. Libertatea de mișcare de care beneficiem în ziua de astăzi este un factor foarte important pentru un artist. Înainte de 89 era aproape imposibil să călătorești în străinătate la concursuri sau la concerte. Și poate și de aceea părinții mei, nu ambii fiind muzicieni, părinții mei nu prea m-au încurajat inițial să apuc pe această cale a muzicii, pentru că inclusiv tatăl meu, pianistul Adrian Antonescu, în clipa în care primea invitații la festivaluri pentru concerte, nu putea să le onoreze. Uh-huh. Și primești o invitație odată, de două, după care a treia oară poate caută pe altcineva.
Exact.
Și am trăit și eu exact această experiență direct pe pielea mea în primii ani de participări la concursuri internaționale și pur și simplu nu venea aprobarea, nu venea ștampila, nu venea viza, nu venea pașaportul. Era încă până în 1989 și era extrem, extrem de frustrant. Sigur, după 90 a fost acel moment de beție, nu de libertate, după care statele vestice au început ele să pună vize pentru noi și, mă rog, până ce România a fost acceptată în Schengen, a fost iarăși o altă ruletă pe care o jucam de fiecare dată pe la ambasade, va veni viza la timp pentru concert, că odată primești ca artist, primești invitații la concerte pe termen scurt, de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta. Și un artist bun tocmai trebuie să fie pregătit oricând pentru astfel de solicitări neașteptate. Dar, mă rog, până la urmă am reușit de fiecare dată să ajung acolo unde a fost nevoie de mine și astăzi, în ziua de astăzi, artiștii români, muzicienii români beneficiază de niște lucruri la care noi doar visam. Și acesta, libertatea de călătorie, de mișcare, este doar unul dintre ele.
Ascultăm acum Noir and the Saka featuring Brianna, este un piesă de club dacă vreți, dar se numește The Violin Song și apoi ne întoarcem cu invitatul nopții, cu violonistul Alexandru Tomescu.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Să vă primim mesajele, prieteni, pe Facebook, fie pe pagina Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu, fie pe pagina de Facebook România Actualități, unde mă puteți vedea și în streaming live. Suntem în această noapte cu invitatul nostru, cu violonistul Alexandru Tomescu. Maestre, ați cântat mult în lume, vreau să revin de fapt la ceea ce rămăsesem în dialogul nostru. A fost ușor după 1990 să plecați în străinătate, ați cântat mult în lume, ați cântat, să zicem, de la New York la Paris, de la Tokyo la Seul sau în Filipine, la Los Angeles. Care sunt locurile care v-au impresionat?
Să știți că fiecare loc are poezia lui, are istoria lui și atunci când ai regazul să o cunoști, ai întotdeauna surprize foarte plăcute. Uitați acum, spre exemplu, din turneul Stradivarius de acest an, rasă niște amintiri nemaipomenite de la, mă rog, din fiecare oraș în care am cântat. M-a emoționat foarte mult de fiecare dată trăirea, unicitatea trăirii, practic. De fiecare simțeam că e ceva special, e ceva ieșit din comun. Și la fel ca la fiecare ediție am făcut eforturi să ajungem pentru prima dată în mai multe locuri. Și anul acesta am cântat pentru prima dată în turneul Stradivarius la Deva, pentru prima dată la Reșița și pentru prima dată la Ghimeș, un sat aflat așa între județul Harghita și județul Bacău, sus în munți, unde oamenii s-au organizat fantastic și, mă rog, nu s-au organizat doar pentru lucrurile acestea materiale, au un fel de cooperativă acolo care comercializează toate niște produse fantastice, brânzeturi și alte produse acestea tradiționale, dar s-au organizat și pentru cultură. Adică am avut dialoguri cu ei aproape 2 ani de zile, foarte intense, și până la urmă m-au convins că merită să ajung până acolo, să văd exact ce se întâmplă. Și a fost nemaipomenit. Am cântat acolo în biserică, a doua zi a fost aniversarea mea și am sărbătorit acolo împreună cu copiii din sat și au venit mai puțin, cred că 12 copii care cântau la fior, toți împreună. Deci niște lucruri așa de poveste, mi se părea suprarealist, dar se întâmplă lucruri foarte bune, inclusiv în România, pe care suntem atât de obișnuiți să o criticăm.
Exact, deci avem locuri și la noi pe care încă nu le-am descoperit, iată. V-ați dorit să cântați într-un loc anume și n-ați reușit încă?
Am o listă de... am o listă, un wishlist. Dar să știți că, în general, atunci când mi-am pus o dorință, Dumnezeu m-a ajutat și s-a împlinit. Adică atunci când, nu știu, eram... ajungeam la New York și mă gândeam ce frumos ar fi să pot cânta la Carnegie Hall, am cântat în acest templu exact. Al muzicii, am cântat și în sala mare de la Concert People de la Amsterdam, cam în toate sălile de concerte ale Parisului. Mai am încă așa câteva puncte de împlinit, dar am călătorit foarte, foarte mult. Și la un moment dat, mă rog, trebuia să fac un fel de listă cu toate țările în care am călătorit, pentru viza pentru Statele Unite ale Americii, și acolo chiar m-a speriat când am văzut că s-au adunat aproape 50 de țări în care toate aceste țări am călătorit ca să cânt concerte. Foarte multe. La un moment dat poate chiar o să scriu o carte când o să am răcazul.
Neapărat.
Rememorez toate aceste experiențe.
N-ați vorbit despre locurile care v-au impresionat, dar spuneți-mi, un anumit public v-a impresionat în mod special?
Să știți că întotdeauna e o relație aparte care se stabilește acolo, în sala de concert, mai ales atunci când și muza îl vizitează pe artist, adică în acele seri de inspirație maximă, în care, nu știu, e ceva în aer, este o electricitate în aer și în care efectiv simți că se creează acea atmosferă care face ca toți oamenii să respire în același timp, să simtă în același timp. Mă rog, miracole făcute posibile de muzică. Și eu știu că am simțit lucrul acesta în multe dintre concertele turneului Stradivarius, chiar și în acele locații cumva mai dificile din punct de vedere al lipsei confortului unei sale de concerte. Uh-huh. Pentru că la urmă asta este o chestiune de bază. Nu? Ai acel confort și spectatorul stă confortabil într-un fotoliu și artistul stă confortabil pe scenă și nimeni nu se gândește, vai, o să plouă, nu o să plouă, îți face concert.
Corect.
Adică ai și un confort fizic și un confort psihic care este foarte, foarte important. Și atunci când toate condițiile sunt întrunite, atunci poți merge cu ajutorul muzicii mai departe în acele lumi fascinante pe care doar muzica le poate deschide.
Maestru, ce veți face când se închide spațiul deschis? Cum vă veți adapta?
Când se va închide spațiul, adică...
Când n-o să... Exact. Vine vremea urâtă, ca să zic așa.
Da, păi aici ține, în primul rând, de evoluția pandemiei de la noi din țară și din restul lumii. România până acum este într-un scenariu, să zicem așa, mediu, adică nici dramatic să fie totul închis, nici super pozitiv.
Dar vedeți că în vestul Europei se tot vorbește din nou de lockdown.
Da, mă rog, aceasta este o măsură extremă, sigur, este de multe ori necesară pentru a salva vieți și sigur nimic nu poate trece înaintea vieții umane, înaintea sănătății celor din jur. Însă eu cred că în egală măsură pentru sănătatea spirituală avem nevoie într-o formă sau alta și de cultură, de artă, de muzică în viețile noastre, pentru că inclusiv medicii din ziua de astăzi sunt de acord că dacă și sufletul este optimist, sufletul este sănătos, atunci și corpul fizic devine de neînțeles.
Da. Repet, cum veți încerca să vă adaptați? Dacă
în primul rând totul va fi făcut în funcție de evoluția pandemiei. Deci dacă se va închide totul, atunci sigur vor rămâne în funcțiune aceste concerte online în mediul virtual. Nu sunt chiar soluția ideală din punctul meu de vedere, dar
de ce?
Sunt o cale de supraviețuire pentru potențialele momente dificile care ne așteaptă. Muzica clasică are nevoie de această prezență fizică, nu doar a interpretului și a publicului, ci și a muzicienilor care trebuie să cânte împreună. Din câte știu eu, repetițiile în timp real prin intermediul internetului nu sunt posibile, pentru că se lucrează cu precizii de fracțiuni de secunde, mii de secunde, deci întârzierea inerentă transmisiei la distanță distruge orice posibilitate de a repeta realmente prin intermediul internetului. Mm-hmm. Sigur, aceste filmulețe care au circulat la momentul respectiv cu orchestre întregi, exact, care s-au sincronizat de acasă, au fost făcute prin post-procesare, nimeni nu a ascuns lucrul acesta. Mm-hmm. Deci e nevoie totuși de prezența fizică a muzicienilor și chiar țin minte că la prima reîntâlnire cu cei cu care am cântat atunci într-un concertele Roz, organizate de Radio România Muzical și Direcția Formației Muzicale Radio, cu violoncelistul Ștefan Cazacu și harpista Adriana Călția, a fost o bucurie uriașă. Deci după luni de zile de studiu individual, de cântat concerte individual, singuri în fața microfonului, singuri în fața camerei de luat vedere, într-o dată interacționam din nou cu niște muzicieni acolo, în carne și oase. Niște lucruri fantastice. Ceea ce cred că va caracteriza perioada care urmează este incertitudinea. în continuare, nu putem spune cu certitudine nici când se va învia pandemia, nici cum vor evolua lucrurile. Putem doar să creăm diverse scenarii pentru planul A, planul B, planul C, planul D. Și momentan este o reluare activităților culturale a concertelor, o reluare prudentă, cu public redus foarte, foarte semnificativ ca număr, un număr redus de concerte, tocmai pentru a putea totuși permite pe termen lung funcționarea acestui sistem și măsura în care condițiile sanitare se vor îmbunătăți, să putem reveni treptat la concerte mai aproape de ceea ce eram noi obișnuiți.
Exact, și să sperăm că acest lucru se va întâmpla cât mai repede. Mai să ne pregătim pentru rubrica Părintelui Constantin Necula, care este la ora 1 și jumătate. Până atunci vom asculta Van Noise, Nu renunța. Aceasta pentru că ieri și-a aniversat ziua de naștere Romeo Vanica Junior, compozitorul acestei piese și component al trupei Van Noise la vremea respectivă, alături de Maria Radu. Și îi spunem la mulți ani cu această ocazie și îi și mulțumim pentru orchestra la care însoțește dialogurile noastre de fiecare joi spre vineri noapte, care este compusă tot de el și oferită emisiunii noastre. Așadar, Van Noise, rubrica Părintelui Constantin Necula, și ne întoarcem cu invitatul nopții, violonistul Alexandru Tomescu.
paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, ieri a fost prăznuit Sfântul Siloan Atonitul. Maștele Sfântului se află la Biserica Sfântul Nicolae Ghica din centrul capitalei. Părinte, care este semnificația moaștelor?
Prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, cum să spunem, un soi de încărcătură spirituală în plus față de toate celelalte zone, dacă vrei un izvor de viață. Mai mult decât atât, în cazul Sfântului Siloan mai are o semnificație povestea aceasta, pentru că el din Athos n-a ieșit aproape niciodată după ce s-a dus acolo. Gândește-te cât Athos poate fi în mijlocul Bucureștiului până la urmă. E o prezență a unei spiritualități, a unui etos misionar. E prezența lui Dumnezeu. Eu am o poveste cu o fetiță care mi-a spus că moștele sunt sfinții care s-au îngropat cu cerul în mine. No.
Părinte, cifrele COVID cresc, nu numai la noi, ci și în Europa și în lume. Parcă vin vremuri mai grele. Ce facem?
Parcă vin vremurile pe care le așteptam și pe care de la început profeții acestei noi ordini COVID-ate a lumii le-au adus la cunoștință. Asta este că s-a trăit, s-a umblat, oamenii au comunicat între ei, au trecut pe stradă, că nu putem să păstrăm sub un clopot de sticlă lumea, că nu trăim într-un laborator antiepidemic, că trăim într-o lume în care se circulă, se vorbește, se trăiește, se moare, pentru că se moare. Cred că va trebui să ne obișnim cu normalitatea presiunii acesteia. Ce avem de făcut este să ne rugăm în continuare să fim cuminți, să fim cât mai rezistenți din punct de vedere fizic. Știi ce mă doare cel mai tare, Alexandru? Că toată lumea ne-a spus ce va urma, nimeni nu ne-a spus ce avem de făcut pentru a putea evita, în afară de mască și distanță, nimeni ne-a spus ce vitamine ar putea ajuta, ce am putea mânca, ce n-am putea mânca, de unde să ne luăm anumiți compuși care ar putea să îmbunătățească starea de bine a omului. Da, mă rog, nu sunt specialist în domeniu. Eu cred personal că grija față de noi și odihna un pic mai atentă și hrana mai ecologică ne vor ajuta. Poate că și din acest punct de vedere virusul ăsta e o lecție. Nu le putem stăpâni chiar pe toate.
Părinte, la sugestia dumneavoastră reluăm pildele lui Iisus. O să încerc eu să fiu mai organizat și implicit mai ordonat. Apoi, pentru unitate, voi recurge la traducerile lui Cristian Bădiriță. Părinte, începem cu pilda seminței, Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 1-10. În ziua aceea, ieșind din casă, Iisus s-a așezat lângă mare și s-au adunat la el mulțimi atât de numeroase, încât el s-a urcat să șadă într-o barcă și toată mulțimea stătea pe mal. Și le-a grăit lor multe în parabole zicând: iată, a ieșit semănătorul să semene. Și în timp ce semăna el, unele boabe au căzut pe lângă drum și păsările venind le-au mâncat. Iar altele au căzut în loc pietros, unde nu aveau pământ mult și îndată au încolțit pentru că nu aveau adâncime în pământ. Când a răsărit soarele, au fost arse și pentru că nu aveau rădăcină s-au uscat. Altele au căzut pe mărăcini și au crescut mărăcinii și le-au înnăbușit. Altele însă au căzut pe pământ bun și au dat rod. Care 100, care 60, care 30. Cine are urechi să audă. Dezlușiți-ne, părinte.
Mântuitorul și explică pilda aceasta un pic mai încolo și spune
exact
cu semințele astea căzute care pe unde sunt și explică asemenea unui cunoscător al oamenilor ce stare sunt sufletele care primesc această sămânță. Dar să știi că ești inspirat, nu știu dacă tu știi, dar Evanghelia asta se citește la deschiderea școlii. Nu se deschid universitățile așa cum le îngăduie Dumnezeu în online sau... Evanghelia aceasta se citește la deschiderea școlii în general, fie că vorbim de școală laică, fie că vorbim de seminar, fie că vorbim de facultăți. Aș îndrăzni să spun că asta e publicită și la medicină. Pentru că arată că, în ciuda semintei foarte bune pe care o avem la îndemână ca educatori, dacă nu-i lucrat solul care primește sămânța, nu-i doar însămânțătorul de vină. Pentru că în ultima vreme am constatat că școala e de vină de toate. Nu-i școala, e biserică, adică suntem la două colțuri. Nu e așa de simplu. Vina asta socială pe care o căutăm nu e atât de ușor digerabilă de oamenii care știu pilda aceasta. Pentru că ea ne spune și în ce mod e pregătit solul pentru efortul educațional pe care îl face școala, biserica, comunitatea, societatea ca atare. Cred că aici Domnul Hristos este extrem de atent la lucru cu sinea omului. Emoțional suntem toți foarte porniți, nu punem mâși la medici, le punem aură și după aceea tot ne bodogănim că nu știu unde s-a întâmplat ăla să greșească operația, ăla să ia spagă, adică generalizările astea dulceci nasc revolte generalizări. generale pe lucruri de nimic. Cred că aici se joacă și sămânța aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. A sus e și tâlcuirea Mântuitorului pe care dă câteva versete mai încolo.
Despre care vom vorbi săptămâna care urmează. Vom avea pilda semănătorului și vom vorbi și despre deschiderea unui universitar, pentru că voi avea un decan în emisiune și vreau să vă auzi pe dumneavoastră care sunteți pro-decan.
Să-ți mai spun un lucru, în schimb, pe care vreau să-ți pun inimă. Uite-te la Mântuitorul ce inteligență comunicațională are. Deci este în Capernaum, povestea e clar că e la malul mării, nu putea fi decât Capernaum în orașul. Iese din casă, locuia în casa satelui Petru. Iese din casă, casa care nici acum nu e foarte departe de țărmul mării. Constată că sunt mii de oameni, da? Constatând că o mulțime de oameni ia barca, iese în larg și vorbește oamenilor. Adică ia distanță și vorbește ca de până în von pe ape. E impresionantă imaginea aceasta a lorii de distanță pentru a putea vorbi oamenilor, nu doar ca să fie auzit, ci și ca să-i vezi, să poți să-i cuprinzi cu privirea. E un foarte monitor Hristos. Se vede clar că știe mecanismul comunicării cu oamenii. Nu-i privește de sus, ci privește un pic de departe, tocmai pentru a putea privi în întregime. Tare îmi place de Hristos. Deci mie mi se pare modelul absolut al oricărei forme de comunicare și Alexandru, așa de fericit am fi dacă am fi mai atent, nu doar la ce spune, ci la modul cum se comportă. E fabulos.
Las ca de obicei un moment de respirație după rubrica Părintelui Constantin Necula. Domnule Alexandru Tomescu, ați cântat în biserici. E o stare aparte?
Da, îmi place foarte mult să cânt în biserici, în catedrale. De admiteri în străinătate, aceste locuri sunt deschise pentru concerte și evenimente culturale în mod curent.
Poate o vom face și noi aici.
Da, încet, iată că și în România încep să se întâmple astfel de lucruri foarte frumoase. Îmi place, în primul rând, acea atmosferă care este în biserici, în catedrală, acea senzație că te-ai rupt de iureșul, de tumultul lumii și că poți să te întorci către tine însuți, către cele spirituale, către Dumnezeu. Și cred că muzica este la locul ei acolo. Îmi place în mod special Johann Sebastian Bach, este, este compozitorul meu preferat, este dincolo de compozitorii preferați. Și Bach toată viața sa a activat a cântat în biserici, a fost organistul bisericii Thomas Kirche din Leipzig și cred că cele mai frumoase lucrările sale au fost născute acolo, pe orga aceea a bisericii de acolo. Așadar, odată încărcătura spirituală a locului evident este covârșitoare și sonoritatea pe care o ai este de asemenea nemaipomenită. Vioara poate să ajungă să sune ca o orgă sau ca o orchestră întreagă. Și în cadrul turneului Stradivarius, anul acesta, am avut privilegiul să cântăm în trei biserici. Am apreciat foarte mult acest lucru și, efectiv, bandoneonul acesta, o cutiuță, nu mai mare decât o cutie de vioară, făcea să sune întreaga biserică. Deci puteai să juri și aproape că este o orcă. Lucru care, da, demonstrează cât de bine a putut fi el conceput și construit în urmă cu aproape 200 de ani.
Da, ascultăm acum o trupă de patru fete care în urmă cu ceva ani făcea vogă în muzica din România. Este vorba despre Amadeus, Arizona, și apoi ne întoarcem pentru ultima parte a dialogului cu Alexandru Tomescu.
Serviciul de noapte. Festivitate de premieră.
În condiții normale, domnul Alexandru Tomescu ar fi fost aici lângă mine în studio, am fi fost față către față și acum am fi oferit un premiu unui ascultător, fie un CD, fie un bilet la un concert. Este însă pandemie și am suspendat acest obicei. Un ascultător din Sibiu spune așa: domnul Ioan Ducan, o mare bucurie sufletească această emisiune, super calitate, felicitări și gânduri bune de la Sibiu. Mergeți la vot, întreabă, răspunsul meu este da. Cred că vă întreabă și pe dumneavoastră, mergeți la vot, domnule Tomescu?
Categoric, mi se pare unul dintre cele mai importante câștiguri de după 90. Să putem vota și, evident, votul nostru să conteze. Că se vota și înainte de 89, dar atunci era 99,99% unanimitate.
Exact.
Contează ce votăm. Și întotdeauna, chiar și când am fost plecat în străinătate, am mers la ambasade, la consulate, ca să pot vota. Pentru că contează. De multe ori poate suntem descurajați că se va fura sau că cine știe ce se va întâmpla, dar dacă suficient de mulți oameni își pun în minte să împlinească votul, atunci orice lucru este posibil.
Domnule Alexandru Tomescu, în anul 2009, dacă nu mă înșel, ați cântat la Metro în Piața Victoriei, v-ați îmbrăcat în niște haine modeste și ați strâns de la călători atunci 3 milioane de lei ai vremii respective vechi. Ce ați făcut cu banii? Mai țineți minte?
Da, a fost concertul de deschidere al campaniei pentru Asociația Nevăzătorilor din România. A fost prima campanie umanitară cu Viola Stradivarius și de atunci, practic, fiecare turneu a fost dedicat unei cauze umanitare sau sociale. Am fost uimit, am fost copleșit de răspunsul oamenilor care au auzit muzica pe care o cântam. Sigur că eram conștient că nu eram nici primul, nici ultimul muzician sau violonist care cânta la Metro, dar totuși oamenii au simțit că era ceva diferit acolo. Sigur, unii, știu că la un moment dat cineva chiar a spus, îl cunosc pe băiatul ăsta, și cânt aici de luni de zile, eram la prima experiență. Dar nu, cred că fiecare artist obișnuit să cânte într-o sală de concert, pe cine ar trebui să încerce asta măcar o dată în viață, să cânte pe stradă sau într-un loc de acesta unde tot ceea ce trăiești, tot ceea ce experimentezi în sala de concert să fie întors pe dos. Adică acolo nimeni nu venea să te asculte, lumea avea alte treburi, trebuia să prindă metro, trebuia să nu întârzi la serviciu și practic vedeai dacă muzica pe care o cântai avea puterea să ajungă la sufletul lor, să se considere, domnule, uite, mai las să treacă un metro, vreau să văd cum continuă această ceaconă de Bach.
Știu că un proiect foarte apropiat sufletului dumneavoastră este salvarea casei lui George Enescu. Cum stați în acest proiect?
Da, este un proiect de suflet, încă de când pianistara Luca Știrbăț am stat pe Facebook starea foarte precară a acestei clădiri. Mi-am dat seama că este un proiect în care trebuie să mă implic trup și suflet. Este un proiect de succes pentru că în ziua de astăzi casa lui George Enescu este finalizată, a fost restaurată de către Fundația Pro Patrimonio, cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, cu sprijinul voluntarilor, au fost acolo numeroase sesiuni de lucru, pentru că o astfel de casă tradițională era neapărat făcută de specialiști, era făcută de oamenii din sat și era un eveniment social, în primul rând. Toți contribuiau, fiecare după cunoștințele și priceperea sa. Acum, la casa lui George Enescu din Mihăilen, din județul Botoșani, am organizat în ultimii ani sesiunile de masterclass, deci cursuri de maestrie dedicate lui George Enescu. Toți participanții au cântat lucrări de ale sale, au putut experimenta direct la fața locului ceea ce înseamnă peisajul moldav, locurile care l-au inspirat pe George Enescu. Sigur că acum, în perioada de pandemie, lucrurile au luat o pauză, dar vom continua mai departe și numeroase proiecte aflate în derulare acolo și sunt convins că succesul acestui proiect va inspira și alte locuri similare din țară să aibă curaj și să îndrăznească.
Știu că se vorbea despre o Academie de Muzică și Arte Vizuale acolo. Se va face? S-a făcut?
Da, este un proiect aflat în derulare. În clipa de față există un parteneriat între Fundația UIPAF și Fundația Pro Patrimonio pentru a oferi cursuri copiilor care sunt acolo în zonă, cursuri axate pe artele frumoase. Și evident, lucrurile vor continua să se dezvolte. Proiecte sunt slavă Domnului. De exemplu, arhitectul Tudor Patapievici și-a făcut lucrarea de diplomă cu o sală de concerte multifuncțională care ce-ar avea locul în orice țară europeană sau chiar și în America. Deci un proiect fantastic care ar putea dezvolta zona respectivă într-un mod în care nici nu putem să ne imaginăm. Proiecte sunt, căutăm finanțări, căutăm modalități de a le pune în practică și, evident, în această perioadă de pandemie trebuie să ne luăm de asemenea toate precauțiile necesare.
Absolut. Vorbim despre Mihail în județul Botoșani, să le spunem ascultătorilor. Maestre, ați început de vreme. De la 6 ani ați participat deja la concursuri. De la câți ani ar trebui un copil să învețe să cânte la un instrument?
Mă rog, nu cred că trebuie, ar trebui mai degrabă atunci când simte chemarea, când simte plăcerea, când vrea neapărat să facă acel lucru. Că, uitați că tot vorbeam de George Enescu mai devreme, el practic i-a convins pe părinții săi să îi dea o vioară adevărată. Părinții lui nu voiau, că la vremea respectivă a fi muzician era chiar o meserie atât de dezirabilă. Eu cred că fiecare dintre noi are o chemare, are un dar al său și este foarte important să-l descoperi la timp. Și copiii cu mult înainte să devină adolescenți sau adulți, copiii știu deja ce îi atrage, știu la ce sunt buni, știu care sunt lucrurile cu care rezonează ei. Acum, sigur că sunt niște vârste, să spunem așa, recomandate pentru a începe studiul viorii sau al pianului, dar câteodată se fac și anumite excese, adică să te apuci să cânti la vioră la 3 ani, la 2 ani, sigur, cu excepțiile celor care chiar își doresc să facă acest lucru cu atât, doare că sunt de neoprit. Cred că atunci când copilul este pregătit, părinții vor ști acest lucru.
Mai se începe anul universitar, ați studiat în Elveția și în Statele Unite. Ce ar trebui să aplicăm în România din ceea ce ați văzut în străinătate?
Da, sunt multe lucruri. Voi avea acum ocazia să le transpun în realitate în calitate de profesor asociat la Universitatea de Vest din Timișoara. Este debutul meu în această lume academică.
Vă doresc baftă!
Da, să fie. Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că cursurile de specialitate, cum este și vioara, se vor desfășura față în față, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că așa și trebuie să se întâmple. Sunt foarte multe aspecte. Evident că vreau să împărtășesc cu violoniștii mai tineri toate lucrurile pe care le-am descoperit pe parcursul anilor, toate experiențele mele de concursuri, de muzică de cameră, de viață de scenă, de sesiuni de înregistrări. Sunt foarte multe direcții și sper că informațiile pe care le am sper să îi ajute să fructifice la maximum potențialul care este în fiecare dintre ei.
Spuneți-mi, învățământul universitar românesc, conservatorul practic, este comparabil cu ce ați întâlnit în străinătate?
Avem încă de recuperat multe și aici. În primul rând, în străinătate există o bază materială mult mai, mult mai solidă. La noi încă e nevoie de spații de studiu, instrumente pentru studiu. Marile universități din străinătate dispun de propriile lor colecții de instrumente fantastice, adică sunt inclusiv universități care au viori Stradivarius pe care le pun la dispoziția studenților. Sunt multe încă de de realizat, dar de aceea și sunt aici, pentru că este foarte mult de, foarte mult de muncă.
Maestre, vă mulțumesc foarte mult pentru acest superb dialog pe care l-am avut împreună. Vă doresc succes și la catedră și pe scenă în continuare.
Așa să fie, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și salut cu drag pe toți ascultătorii.
Noapte bună!
Toate bune, noapte bună!
Popas către vise.
Invitatul nopții a fost violonistul Viori Stradivarius, Alexandru Tomescu. 13 a fost o cifră norocoasă pentru că am avut ocazia să cânt în fața spectatorilor. Nimic nu poate înlocui schimbul de energie cu oamenii care te privesc. În clipa în care am avut spectatori tușind sau telefonul sunând, am avut o senzație specială de care nu mi-am dat seama până acum, până la turneul Stradivarius, ediția 13. La miezul problemei a fost Liliana Staicu, directoarea postului România Muzical, Radio România Muzical. Radio România Muzical colaborează cu Alexandru pentru proiecte de recital pe care le realizează, dar orchestrele și corurile radio îl au ca solist permanent. El în fiecare stagiune cu repertorii inedite. Alexandru Tomescu a încercat o ieșire din zona de confort, propune concerte mai rar cântate. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, moaștele înseamnă un izvor de viață, prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. O fetiță mi-a spus că moaștele sunt sfinții care s-au îngropat cu cerul în ei. În ciuda seminței pe care o avem la îndemână ca educatori, nu este suficient dacă nu este pregătit solul. Dragi prieteni, luni la serviciul de noapte vă întâlniți cu Maria Țoghină. Educația universitară migrează din ce în ce mai mult în zona online, în condițiile măsurilor de siguranță impuse de pandemia COVID-19, care este stadiul pregătirilor pentru noul an universitar, care sunt problemele cu care se confruntă și cum s-au adaptat profesorii și studenții la noua realitate. Se va discuta în ediția de luni cu Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnice din București, Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Octavian Creț, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara și Horia Uniță, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România. Noi ne auzim săptămâna viitoare când vom vorbi tot despre deschiderea unui universitar cu decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Antonio Momoc. Serviciul de noapte mulțumește regiei tehnice pentru prestația de excepție, Raluca Goga, Izabel Jerdea, sărut mâna, mulțumesc! Serviciul de noapte vă mulțumește dumneavoastră, dragi prieteni, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune împreună. Ne vom despărți, prieteni, cu Hanin. Vom asculta din nou vioară pe ritmuri arabești. Piesa se numește Arabia, Violin and Dance. Sunt Alexandru Rusu, noapte bună și păstrați-vă starea de veche.